ġisem na u magna komplessa ħafna u dejjem hemm iċ-ċans li jkun hemm xi ħsara li tkun trid titranġa. Jista' jkun li dak li jkun ikun infettat b'xi mikrobu jew virus li jkun qed jagħmlu l-ħsara. Jista' jagħti l-każ ukoll li dak li jkun ikollu xi mart li jintere jew forsi xi tumur. Dawn huma kollha affarijiet li jaffettwaw lil ġisimna. Ix-xjenza dejjem tagħmel l-almu tagħha biex tgħinna narfu l-hawnx u nsibu soluzzjoni għalih. Illum ix-xjenza tofrina għad kbir ta' testijiet li jistgħu jsiru fuq kampjuni varji mill-ġisem biex naraw jekk hux kollox qed jaħdem sew jew le. Insarmilkom, jiena Christopher Buġejja nilqakom għal Xjenza Madwarna. Illum ħa nitkellmu dwar il-patoloġija. Infakrukom li għal aktar informazzjoni dwar dan il-programm għandkom iżuru sit www.xjenzamadwarna.com. Fl-istudio miegħi biex tgħinna nifhmu aktar dan is-suġġett għandi lil Patricia Brincat, Assistant Principal Medical Laboratory Scientist fid-Dipartiment tal-Hematoloġija fl-Isptar Mater Dei. X'inhi patoloġija?
Patoloġija hija ferra mix-xjenza li tistudja in-natura u l-effett ta' mart jew kundizzjonijiet mediċi li niltaqgħu magħhom f'pazjenti differenti. Dan jista' jsir permezz ta' testijiet li jsiru fid-Dipartiment tal-Patoloġija ġewwa Mater Dei Hospital minn persuni speċjalizzati f'dan il-qasam li jissejħu Medical Laboratory Scientists.
Għaliex hemm bżonn nistudjaw l-mart?
Ir-rwol tal-patoloġija fil-qasam mediku huwa importanti ħafna. Tajjeb li ngħidu li madwar 70% tal-pazjenti jiġu djanjostikati b'kundizzjonijiet bl-għajnuna ta' testijiet li jsiru mill-patoloġija. Dawn it-testijiet isiru biex l-ewwel ħaġa naraw jekk hemmx mart jew le. Jekk ikun il-każ li hemm mart, naraw x'tip ta' mart hemm. U anke f'drabi nkunu nistgħu naraw l-istadju tal-marda fiex tkun waslet il-marda. Bit-testijiet li jsiru nistgħu wkoll nagħtu indikazzjoni ta' xi trattament hemm bżonn li jieħu l-pazjent u anke f'ħafna każi wkoll nistgħu nimmonitorjaw dan it-trattament.
X'inhu huma l-għodda tax-xogħol tagħkom?
Techniques li jintużaw biex isiru dawn it-testijiet kollha huma varji ħafna. Ta' min isemmi li hemmhekk isiru mijiet ta' testijiet differenti u ma' żmien inħass il-bżonn li jiġu żviluppati automated instruments. Dan għaliex minn numru f'żejr ħafna ta' kemm ta' techniques u anke ta' samples li kien jirċievi d-Dipartiment tal-Patoloġija fil-bidu, issa żvolġa f'ammonti kbar ta' eluf ta' testijiet li jiġu requested kuljum. Għalhekk kien hemm il-ħtieġa li jiġu introdotti daw l-automated instruments li jgħinuna kemm fil-preċiżjoni, jiġifieri it-testijiet li qed isiru b'mod iżjed accurate, b'mod iżjed sensittiv li naqbdu anka l-inqas traċċa ta' dik il-ħaġa li nkunu qegħdin nfittxu b'mod ħafna iżjed preċiż u jagħtu riżultati ħafna iżjed malajr. Dawn iż-żewġ fatturi, jiġifieri il-preċiżjoni u il-ħin, il-turnaround time, huma importanti ħafna għall-pazjent. Għaliex aħna lill-pazjent irridu ntuħ number one riżultat tajjeb u f'ħin kemm jista' jkun qasir. Dan għaliex it-trattament importanti li jibda kemm jista' jkun malajr f'ċerta sitwazzjonijiet. Ħaġa oħra li għandhom vantaġġ dawn l-automated instruments huwa li aħna ngħidulhom walk away instruments, jiġifieri inti tista' sa ċertu punt ta' tpoġġi s-sample tillowdja fuq dawn l-instruments. Waqt li qed issir l-analiżi, inti il-scientist jista' jmur u jagħmel affarijiet oħra, bħal pereżempju jista' jiskrinja fuq il-mikroskopju, affarijiet li ma jistgħux jiġu replaced minn instrument. U b'hekk ċertu xogħol isir minn magni minn instrumenti fejn huma qed ituk il-vantaġġ tal-preċiżjoni, tal-ħeffa, etc. U aħna nkunu nistgħu niddedikaw il-knowledge tal-professjoni tagħna fuq xogħol li jirrikjedi propju dan.
Fil-qosor. Il-patoloġija hija ferra ta' xjenza li tistudja in-natura u l-effett tal-mart fuq il-bniedem. Madwar 70% tal-pazjenti jiġu djanjostikati b'kundizzjonijiet permezz ta' testijiet li jsiru mid-Dipartiment tal-Patoloġija. Barra minn hekk, l-istudju tal-patoloġija jagħmilha possibbli li x-xjentist ikun jista' jara f'liema stadju ikun wasal il-mart. Minħabba l-ammont kbir ta' testijiet li jsiru fid-Dipartiment tal-Patoloġija, illum qed jintużaw strumenti awtomatiċi li jaġlu t-testijiet, jollu l-preċiżjoni u jħallu l-xjentist jagħmel xogħol ieħor li ma jistax isir minn strumenti awtomatiċi. Għaliex ħafna drabi jittieħed aktar minn kampjun wieħed tad-demm?
Hemm ħafna testijiet li jsiru f'ħafna sections differenti. Għalhekk biex ikunu jistgħu jsiru testijiet varji li jintalbu ikollna bżonn li d-demm jiġi meħud f'containers differenti. Dawn il-containers għandhom karatteristiċi uniċi. Fil-fatt jekk xi wieħed jinnota ikollhom anke il-kulur tat-tapp ikun differenti. Dak kull wieħed jindika li dak il-container partikolari għandu kimika speċifika fih li tagħti id-demm karatteristiċi speċifiċi. It-testijiet differenti jirrikjedu li d-demm ikun fi stad differenti. Per eżempju, jekk aħna ħan it-testjaw għall-hormones, dawn it-testijiet isiru fuq il-parti likwida tad-demm. Allura għandna bżonn container li jista' jisseparalek il-parti likwida mill-parti ċellulari. Minnaħa l-oħra, jekk aħna ħan iċċekkjaw il-blood count, ġifieri kemm hemm ċelloli, ovvjament l-analiżi ħassir fuq il-parti ċellulari tad-demm, għalhekk għandna bżonn container li fih kimika ġo fih li kemm jista' jkun se tippreservalna dawk iċ-ċelloli u se tħallihom fl-istess kundizzjoni qishom għadhom qegħdin fil-ġisem tagħna. U b'hekk once li aħna nagħmlu l-analiżi ħajkollna iżjed riżultat accurate tax qed jiġri ġewwa l-ġisem. Peress li aħna għandna bżonn daw it-tip ta' kundizzjoni differenti ta' dem u importanti li jittieħed il-container skont il-request ta' test li jkun se jsir.
Hemm mart marbut mal-popolazzjoni Maltija?
Iva, ovvjament hemm mart bħalma huma d-diabete u l-mart tal-qalb li l-popolazzjoni Maltija dbati daqsxejn minnhom mhux ħażin. Fil-fatt fil-laboratorju tagħna jitlu eluf ta' testijiet li propjament niċċekjaw għal kolesterol u għal glukoż. U ovvjament aħna ma nagħmlux daw it-testijiet darba kemm nagħmlu dijanjosi tal-kundizzjoni, però daw it-testijiet jibqgħu jsiru anke fuq pazjenti li nafu li għandhom mart tal-qalb jew għandhom id-diabete biex naraw kif huma sejrin jekk huma qed jieħdu pereżempju xi trattament jew inkella jekk it-tabib jissuġġerixxi li l-kundizzjoni tiġi kontrollata mid-dieta. Ħafna drabi li jiġri meta il-pazjent jiġi dijanjostikat jew bid-diabete jew bil-kolesterol għoli, l-ewwel ma jiġri u l-tabib jipprova jirregola id-dieta tal-pazjent. Iżjed mill-tabib, iżjed il-pazjent irid jirregola id-dieta tiegħu biex jipprova l-kundizzjoni jisolviha u ovvjament jiġi repetut it-test tad-demm wara ċertu żmien u jekk il-livelli ta' kolesterol jew inkella l-livelli ta' zokkor ikunu għadhom għoljin, f'dak il-każ ħafna drabi jiġi moti trattament biex b'hekk ikun jista' jiġi regolat il-kolesterol u t-sokkor. Barra dawn il-kundizzjonijiet naraw ukoll mart ieħor bħal pereżempju il-kundizzjoni li nsejħu l-talassimja. Din hija kundizzjoni ereditarja li nsibuha komuni ħafna f'pajjiżi Mediterranji. F'Malta nistgħu ngħidu li hija relattivament komuni. Fil-fatt din niltaqgħu magħha spiss fil-laboratorju u minħabba dan il-fatt twaqfet skema fejn it-trabi kollha li jitwieldu jiġu ċċekjati għal din il-kundizzjoni. U importanti li dak li jkun ikun jaf li qed ibati minn din il-kundizzjoni, għax għalkemm hija bħala kundizzjoni tista' tkun mingħajr sintomi, però importanti li tkun taf għax jekk inti jkollok bżonn pereżempju xi operazzjoni, importanti li inti tkun taf ħalli lit-tobba tgħidilhom li għandek li inti tibati minn din il-kundizzjoni.
Fil-qosor. Biex kunu jistgħu jsiru testijiet differenti fuq id-demm, ikunu jridu jittieħdu kampjuni differenti. Ħafna testijiet jirrikjedu li d-demm ikun preparat partikolarment għal dak it-test. Allura jintużaw fjali differenti, kimika differenti, skont it-test li kunu jridu jsiru. Barra li l-mart tal-qalb u t-sokkor huma komuni fil-poplu Malti, jsibu wkoll it-talassimja, tip ta' anemija mifruxa mal-Mediterran li hija frekwenti f'pajjiżna. We'll be right back. imma marti kkawżat minn viruses u l-aktar komuni?
L-automated instruments li għandna fil-patoloġija jiġu ċċekkjati ta' kuljum materjal li nsejħulu quality control material. Dan il-materjal ikun simili ħafna ta' sempil li dak l-istrument janalizza. Eżempju, jekk strument ikun jittestja dem, aħna ħan nittestjaw, niċċekkjaw dak l-istrument billi nużaw dem li jkun ippreservat. Dan id-dem inkunu nafu x'valur x'riżultat se jtina. Meta aħna nadduh u neżaminaw fuq dan l-istrument u naraw ir-riżultat ikun kif inkunu qed nistennew, jiġifieri as expected, hekk ikolna konferma li l-instrument qiegħed jaħdem qiegħed f'kundizzjoni tajba u qed jaħdem tajjeb. Aħna biex nilħu dan il-livell li l-istrumenti dejjem inżommuhom jaħdmu tajjeb u dejjem f'kundizzjoni tajjeb, hemm ċertu proċeduri li nagħmlu kemm ta' kuljum li huma cleaning procedures, maintenance, preventive maintenance procedures, kemm jista' jkun l-instrumenti ovvjament dejjem nibżgħu ħafna lihom biex fl-aħħar mill-aħħar dawn jibqgħu ituna r-riżultati. Reliable, riżultati tajbin għal żmien twil. Tajjeb ukoll li ngħidu li kull laboratorju fil-patoloġija jieħu sehem ukoll fi skemi ta' quality control organizzati u mmexxija minn organizzazzjonijiet barra minn Malta. Dawk li nsejħulhom external quality control schemes jew quality assurance schemes. F'dawn is-sistemi jinvolvu li kampjun jista' jkun ta' dem jew ta' affarijiet oħra jindbat lill-laboratorju li din id-darba però ma nkunux nafu x'riżultat qed nistennew. Huma jibatulna l-kampjun, aħna naħdmuh minn naħa tagħna mill-laboratorju nittestjawh u nibatulhom lura r-riżultati. Dawn hemmhekk issir analiżi tar-riżultati tal-parteċipanti kollha, għax f'dawn l-iskemi jipparteċipaw ħafna pajjiżi kemm fl-Ewropa u anke mid-dinja kollha. Ġifri huma jkollhom riżultati tal-istess sempil però minn laboratorji differenti madwar id-dinja. U b'hekk huma jkunu jistgħu janalizzaw ir-riżultati tagħna kif jikkomparaw kemm ma' laboratorji oħra kif ukoll ma' kemm suppost ġie dak il-value dak ir-riżultat li huma jkunu ovvjament diġà jafu qabel ma jibatulna is-sempil. U hekk dan l-external quality control huwa importanti ħafna għax qed itik feedback independenti mingħajr interessi li il-laboratorju tiegħek se jirtajjeb jew inkella għandu bżonn jimpruvja. Tajjeb ukoll li ngħidu hu li meta jsibu xi ħaġa li jaraw li il-laboratorju qed isir qed pereżempju joħroġ minn ċertu ranges ta' expected results huma jiġdulek l-attenzjoni u jindikawlek ukoll il-fatturi li jista' jkun li sejrin ħażin biex inti jkollok indikazzjoni ukoll fejn tista' tirranġa. U b'hekk ikolna servizz ovvjament li jkun iżjed reliable.
Il-qosor. L-istrumenti tal-laboratorji tal-patoloġija fl-Isptar Mater Dei jiġu pruvati kuljum biex l-analisti ikunu jissaw iserħu rasom li l-apparat qed jaħdem sew. Barra minn hekk kultant żmien dawn il-laboratorji jieħdu sehem f'proġett ta' External Quality Control flimkien ma' laboratorji barranin. Dan jippermetti li jsiru eżamijiet biex il-laboratorji jaċċertaw ruħhom li r-riżultati li joħorġu jkunu dejjem l-aktar preċiż possibbli. Tisimaw xienza madwarna miej Christopher Buġeja fuq Campus FM 103.7. Infakkarkom li jekk għandkom xi kummenti tistgħu tibagħtuhom fuq campusfm@um.edu.mt. Fil-programm tal-lum qed nitkellmu dwar il-patoloġija ma' Patricia Brincat, Assistant Principal Medical Laboratory Scientist fid-Dipartiment tal-Hematoloġija fl-Isptar Mater Dei. Rubrika ħrafa jew verità. Veru li kien xjentist Malti li skopra rabta bejn id-DNR u l-ħalib mhux pasturizzat?
Huwa veru, fil-fatt kien Sir Temis Amit li jagħmel din l-iskoperta.
Hemm test wieħed għaddem u jittestja għal kollox. Mhux vera?
Le, ma hemm l-ebda test wieħed li jista' jiċċekkja għal kull kundizzjoni jew marda li teżisti. It-testijiet jinqasmu f'żewġ tipi, hemm dawk it-testijiet li jsiru b'mod ġenerali bħala pereżempju check-up li inti tmur għand it-tabib tħossok tkun tajjeb però tkun tixtieq tiċċekkja daqsxejn id-demm tiegħek jew inkella xi sempi oħra. U jsiru dak li ngħidulhom routine check-up testing. Dan ħafna drabi ma jindikawlekx eżatt xemm ħażin jew inkella xi kundizzjoni partikolari, però jtuk indikazzjoni x'jista' jkun li hemm ħażin. Mbagħad għandek testijiet oħra li huma eżjed speċifiċi u jindikawlek b'ċerta preċiżjoni x'kundizzjoni qiegħed tbagħti minnha. Għalhekk ġeneralment li jsir u li l-ewwel tabib jibda b'daw it-testijiet li huma mhux speċifiċi, huma iżjed ġenerali. Jieħu idea eżatt x'qed jiġri fil-ġisem. Jista' jkollok inkun kollox normali u jgħidlek m'għandek l-ebda problema, tista' tkompli għaddejja u pereżempju jirreferik għal siċċur oħra, sen oħra, jiddependi l-età u anke kif tħossok. Imbagħad jista' jkun li meta tagħmel dawn it-testijiet ġenerali joħroġ li hemm pereżempju f'partikolari pereżempju ikollok xi test li jiġi għoli jew inkella jiġi baxx. U hemmhekk jitlob iżjed investigazzjonijiet li jkunu targetjati għal dak il-test li jkun mar daqsxejn li jkun ġie daqsxejn abnormali. U b'hekk ikollu idea aħjar it-tabib x'qed jiġri u x'hemm x'jista' jkun hemm ħażin għaddej bħala jista' jkun kundizzjoni jew inkella tista' tkun marda li jkollok bżonn trattament.
It-tfal u t-trabi ma għandniex inħalluhom jilagħbu b'affarijiet li mhux serjalizzati. Sew qed ngħid?
Meta nitwieldu aħna l-immunità tagħna tkun għadha naiv, ġifieri nkunu għadna m'aħniex daqshekk immjun. Għalkemm illum tagħti ħafna mill-immunità, mill-immunità tal-bidu tat-tarbija tgħaddiha ħafna speċjalment meta llum tibbrestfidja lit-tarbija. Però l-immunità aħna nibnuha iżjed ma nikbru u iżjed ma niġu kkuntatt ma affarijiet differenti. Jiġifieri sa ċertu punt aħjar li t-tfal jiġu kun in contact ma affarijiet fejn jistgħu jibdew jibbildjaw l-immunity tagħhom step by step biex eventually meta jmorru l-iskola u jibdew jiltaqgħu ma mart jew inkella ma viruses jew bacteria huma jkunu diġà bbildjaw ċerta immunità għalihom.
It-testijiet tad-demm jieħdu ħafna ħafna żmien biex ikunu lesti. Veru jew le?
Ħafna mit-testijiet li nirċievu fil-laboratorju tal-patoloġija ikunu lesti f'dik il-ġurnata stess li nirċevuhom. Id-dipartiment joffri s-servizz tiegħu. Il-ċertu sections u wards bħalmuma l-emerġenza, l-intensive therapy unit u l-special care baby unit. Dawn huma dipartimenti li jirrikjedu li t-testijiet ikollhom riżultat kemm jista' jkun malajr. Fil-fatt, areas bħalmuma dawn, areas kritiċi, it-testijiet jinħadmu b'mod urġenti u jkunu lesti within sija li aħna il-kampjun jaslilna fil-laboratorju. Jiġifieri, dan il-każ żgur l-statement ma jkunx veru minħabba l-fatt illi ċertu samples ma jibqgħux tajbin, ma jibqgħux vijabbli għall-analiżi wara li għaddi ċertu żmien minn fuqhom, ħafna minnhom wara ġurnata id-demm ma jibqgħux tajjeb biex tagħmel l-analiżi. Dan bil-fors li għandna kważi iġgħalna li t-test nagħmluh dakinhar stess għax inkella it-test ma jistax isir. Jiġifieri ovvjament dawn il-każijiet it-test joħroġ dakinhar stess, ir-riżultat joħroġ dakinhar stess. Però hemm mbagħad ċerti testijiet oħra li n-natura tas-sample tirrikjedi proċessi itwal sakemm joħroġ ir-riżultat. Eżempju tipiku hija l-histology fejn it-tixxu li qed jittieħed mill-ġisem għandu bżonn jgħaddi minn proċessi twal biex fl-aħħar mill-aħħar ikun jista' jiġi ċċekkjat bil-mikroskopju. Dan jieħu minn 4 sa 5 ijiem biex ikun lest. Barra minn hekk jista' jkun li jkun hemm ċertu każi li jirrikjedu testijiet speċjalizzati fuq dan it-tip ta' materjal u b'hekk ovvjament se jkunem iżjed tul ta' żmien biex ir-riżultat joħroġ. Eżempju ieħor fejn idum biex joħroġ ir-riżultat minħabba ċertu proċeduri li jrid jgħaddi minnhom is-sempel huwa l-microbiology. Hemmhekk li jiġri jgħu li l-kampjun jitpoġġa fuq ngħidula media aħna, il-media hija bħal ġell li fih għandu ħafna nutrijenti li bihom ikun jista' jagħti l-opportunità lill-bakterja li jużaw dak nutrijenti biex ikunu jistgħu jikbru. Per eżempju, aħna nittestjaw għall-batterji ġol l-urina. L-urina titpoġġa fuq din il-media, tiġi inkubata biex jekk hemm xi batterji fl-urina li qed jikkawżaw urinary infection, dawn jikbru għax għandhom is-sustanzi kollha biex jikbru u b'hekk inkunu nistgħu nidentifikaw x'tip ta' batterji hemm u anke x'antibiotics hemm bżonn li jittieħdu biex dak il-batterju jiġi meqrut.
Fil-qasam tal-patoloġija, speċjalment fil-hematoloġija fl-istudju tad-demm li fih inti speċjalizzata, x'inhuma l-aktar kundizzjonijiet komuni li tiltaqgħu magħhom?
Bħala laboratorju l-hematoloġi jagħmel ħafna testijiet li huma parti minn check-up li żjed komuni li huwa l-complete blood count. Peress li aħna nagħmlu ħafna testijiet għal nies li għandhom check-up, niltaqgħu ma' kundizzjonijiet li kultant dak li jkun laqas ikun qed jistenna li jkollu. Waħda mill-iżjed kondizzjonijiet komuni li niltaqgħu magħhom hija l-anemija. L-anemija hija bħala definizzjoni hi meta jkollok il-livell ta' hemoglobin iżjed baxx minn normali. L-hemoglobin huwa dik il-proteina li titrasporta l-ossiġenu madwar il-ġisem. Il-kawza tal-anemija jistgħu jkunu fatturi differenti. Jista' jkun fattur ta' dieta, fattur ta' ċertu mediċini u anke fatturi ġenetiċi bħal tal-essimja. Fil-fatt meta l-persuna tkun anemika, il-ċelloli homor naraw li jkunu iżjed ċari minn normal għax il-hemoglobin hija dik il-proteina li tagħti l-kulur liċ-ċelloli. U aħna meta naraw persuna li hija anemika, il-livell tal-hemoglobin tagħha se jkun baxx u ċ-ċelloli homor ħajkunu iżjed ċari minn ta' persuna li ma tkunx anemika. Kundizzjoni oħra li niltaqgħu magħha, però mhux daqshekk komuni daqs l-anemija hija l-lukimja. Fejn l-lukimja bħala kundizzjoni hija kanċer tad-demm u nagħmlu testijiet speċifiċi biex l-ewwel nies niddetektjaw il-lukimja u wkoll naraw kemm x'tip ta' lukimja hi. U anke kemm hemm ċelloli li għadhom ċelloli tajbin u dawk li huma tal-lukimja. B'hekk inkunu nistgħu ngħidu f'liema stadju wasal dan it-tip ta' kanċer.
Xi ċerka qed issir f'dan il-qasam?
Iva, lokalment kull sena ikonna numru ta' Medical Laboratory Scientist Students li jagħmlu l-proġett tagħhom bħala parti mid-degree course li jkunu qed jisegwu fl-Università ta' Malta. Dawn il-proġetti jkunu varji, jsiru f'sezzjonijiet differenti, fid-dipartimenti differenti tal-patoloġija u jsiru taħt supervizjoni ta' Medical Laboratory Scientists li diġà jaħdmu fil-Pathology Department. Dawn il-proġetti huwa waslu biex joħorġu techniques ġodda, applikazzjonijiet ġodda, niskopru tendenzi ġodda f'ċertu mar ta' u Malta, niskopru wkoll kif ċertu trattament qed jinfluwenza l-mart jew kif qed iġib iżjed tendenzi f'Malta. Joħorġu ħafna affarijiet interessanti. U proġetti simili jsiru wkoll f'livell ta' masters. Fil-fatt bħalissa jien qed nagħmel proġett bħala parti mill-masters tiegħi fil-hematology fejn ukoll qed nippruvaw introduċu teknika ġdida u Malta li sissa għat ma tiġix applikata. U b'hekk inkunu nistgħu ngħinu pazjenti li jibatu b'kondizzjonijiet bħal dawk li nsejħulhom l-infoma. L-infoma hija kundizzjoni li taffettwa organi li għandhom x'jaqsmu mas-sistema immunitarja. Bħala riċerka barra minn Malta, reċentement ġi żviluppat il-mappa kompleta tal-human genome u din fetħed bibien ġodda għar-riċerka fejn issa illum il-ġurnata r-riċerka qed issir għal f'livell molekolari. U illum qed inħarsu lej ir-riċerka biex niskopru kemm in-natura tal-Mart, in-natura ġenetika tal-Mart, kif qed jiżviluppa l-Mart. U anke t-tir ta' ħafna mir-riċerka u li t-trattament isir b'mod individwali, ġifieri jiġi trattat il-pazjent iżjed milli tiġi trattat għall-marda, għax kull pazjent huwa uniku. U marda f'pazjent ma jfissirx li hija l-istess bħal marda f'pazjent ieħor.
F'dan il-programm tkellimna fosl oħrajn dwar x'inhi l-patoloġija dwar għal xiex għandna nistudjaw l-Mart dwar kif isiru t-testijiet fuq kampjuni u kif ikun żgurat li r-riżultati jkunu preċiżi dwar Mart marbut mal-popolazzjoni Maltija u dwar ir-riċerka li qed issir f'dalqasam. Nagħtu issa l-aħħar kumment tal-missierna Patricia Brinkat.
Għalkemm aħna ma niġux kuntatt dirett mal-pazjent u l-pazjenti fil-fatt ħafna minnhom ma jkunux jafu bina, aħna qisna ta' wara l-kwinti, nixtiequ ngħidulhom li l-kampjun li huma jtuna aħna nittrattawh b'rispett kbir u nifhmu il-concern li kollu pazjent meta jagħti sample u għalhekk aħna nagħmlu l-almu kollu tagħna biex dak il-kampjun nanalizzawh breqqa kbira u kemm jista' jkun nagħtu riżultat li huwa tajjeb u li ovvjament jista' jgħin lil dak il-pazjent. Lill-istudenti, dawk l-istudenti li taffaxxinhom ix-xjenza, nista' ngħidulhom li l-professjoni tagħna żgur se tapplika għalihom. Dan minħabba li l-professjoni tagħna dejjem tivolvi minħabba riċerka vasta li għaddejja kontinwament f'kull qasam differenti tal-Medical Laboratory Science. Jiġifieri, min jogħġbu xjenza, nista' nassiguraħ li dan huwa ħajkollu vera fi xi xala.
U b'dan il-kumment wasalna fi tmiem il-programm tal-lum. Insalmilkom. Għalkom kemm smajtu l-programm Xjenza Madwana bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Christopher Buġejja. Għadet sem Patricia Brinkat.